Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Spoločnosť na Slovensku je rozdelená snáď ako nikdy predtým, ale život spoločnosti ide ďalej. Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu, o našom členstve sa hovorí z rôznych uhlov pohľadu, ale nie všetko, čo zaznie v médiách, je pravdivé a overené. Právo veta, migračný pakt, protesty poľnohospodárov či slovenské záujmy v Európskej únii. O týchto témach budeme hovoriť v dnešnej relácii Zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Naším dnešným hosťom bude europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Na začiatok nedá sa vyhnúť téme, ktorá hýbe Slovenskom už 2 týždne, a to je pokus o vraždu predsedu vlády. Ukázalo sa na tom, že Slovensko je viac ako polarizované, je extrémne polarizované a nezdá sa, že by ten skutok nejakým spôsobom ubral plyn z toho, čo na verejnosti prežívame. Skôr je to naopak, ešte viac sa v niektorých ohľadoch zostrilo to napätie. Všetci ale hovoria, aspoň čo sa týka politikov, politických strán, myslím, že väčšina hovorí o zmierení, ale čo si my pod tým ako obyvateľi a občania máme predstaviť? Čo je toto zmierenie?
Samozrejme, to, že prečo sa tento skutok stal, to je téma na vyšetrovanie, ano. A do toho nechcem vstupovať, ale určite nás to pozýva k tomu, aby sme sa zamysleli, ako to v našej spoločnosti vyzerá. Je to také momentum a nastavuje to, nám to určite zrkadlo, kde sa každý môže zamysleť nad tým, že spolu zodpovedáme za našu krajinu a tú kultúrnosť v našej krajine a každý z nás môžeme sa zamyslieť, ako môžeme prispieť viac k tomu, aby tu nastal nejaký zmier, aby sa tá rozdelenosť, arogancia, ktorá sa na tých sociálnych sieťach najviac prejavuje, alebo v tom mediálnom priestore, že aby sme to zastavili, aby sme dokázali okresať niektoré tie hrany, aby sme pri napríklad aj vážnych témach, kde sa nezhodneme, kde hľadáme riešenia pre našu spoločnosť, aby sme upustili od takého osočovania jeden druhého, takých tých ad hominem útokov, ale aby sme sa naozaj venovali iba veci, tej, ktorá, kde hľadáme to riešenie. KDH si dlhodobo uvedomuje túto situáciu na Slovensku. My sme, aj keď končil COVID, ktorý tiež veľmi rozdelil našu spoločnosť, prichádzal svätý otec František na Slovensko, tak my sme vtedy vyzvali pri tej príležitosti, aby sme každý tak zamysleli sa nad tým, ako môžeme prispieť k takému zmiereniu v našej spoločnosti, byť takými šíriteľmi pokoja. Potom sme urobili takúto výzvu aj pri jednom z výročí 89., keď sme tak tiež opäť sa snažili pozvať ľudí k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, že za tú slobodu dnešnú našu spolu zodpovedáme, stále veľké obete našich predkov a je veľmi dôležité, aby sme ju chránili. A aj v týchto dňoch sa snažíme prispievať k tomu, aby ten zmier nastal. Predseda KDH Milan Majerský prispel k tomu, aby v Národnej rade sa dohodli na znení rezolúcii, ktorá mala reagovať na ten atentát na premiéra, lebo najprv to vyzeralo tak, že k tej dohode nepríde. Napokon za ten výsledný text, aj teda vďaka tomu príspevku predsedu KDH, ktorý sa snažil nejak dopomôcť k tomu, aby aj koalícia, opozícia sa zhodli, tak zahlasovali všetci prítomní poslanci za toto uznesenie. Takéto kroky sú veľmi dôležité v politike a teda každý z nás môžeme nejako prispieť aj ľudia mimo politiky, hlavne na tých sociálnych sieťach, k tomu, aby k tomu zmieru prišlo. My sme aj v týchto dňoch vyzvali k tomu, aby sme prestali sa tak obviňovať. Niektorí politickí lídri sa obviňujú navzájom, že kto viac môže za to, že prečo je tá naša spoločnosť takáto rozdelená. Áno, je treba hodnotiť, že čo k tomu prispelo, ale určite dnes je lepšie upustiť od takých jasných osočovaní, že kto za to môže, ale skôr hľadať tú spoločnú cestu. To je ako keby nie, že pozerať sa len dozadu, ale pozerať sa skôr dopredu, a je to veľmi, veľmi kľúčové. My sme aj v týchto dňoch ponúkli tú modlitbu svätého Františka, Pane, urob ma nástrojom pokoja. Je to nádherná modlitba, kde sme tak pozvali aj ľudí možno prostredníctvom tejto modlitby hľadať také riešenia, ako môžeme dopomôcť každý z nás a každý samozrejme musíme začať od seba aj my ako politici a my áno, nesieme väčšiu spolu zodpovednosť a musíme viac rozmýšľať nad tým, ako prispieť k tomu zmieru, ale každý to dokáže spraviť. Ešte poviem k tejto modlitbe, to také veľmi zaujímavé, že Margaret Thatcher, keď nastupovala vo Veľkej Británii ako premiérka, prvýkrát zvolená premiérka, tak tiež sa modlila túto modlitbu pred celým rozbitým národom. Veľká Británia bola vtedy vo veľmi ťažkej ekonomickej situácii, boli tam veľké štrajky, bolo tam 3 milióny nezamestnaných, takže tá situácia bola tiež veľmi dramatická a teda začala premiérka Thatcher s touto modlitbou, preto lebo je to taká modlitba, ktorá pozýva aj, by som povedala, že neveriacich ľudí k tomu, že každý z nás vieme sa zamýšľať nad tým a prosiť o to, aby sme dokázali prinášať ten pokoj do nášho okolia.
Vy pôsobíte v zahraničí, v západných krajinách, aj ste teda tam pracovala, študovala a tak ďalej, lebo to, čo sa udialo na Slovensku, alebo tá polarizácia, ktorá tu je, máme aspoň zo Slovenska pocit, že je v mnohých krajinách, že je to ako akýsi taký možno trend, ale ako ste vy na západe vnímala, aj tam ľudia sú tak silno polarizovaní, povedzme v jednej rodine, alebo je to oveľa tak menej napäté, vypäté?
Žiaľ, tá polarizácia postihla mnoho krajín. To si treba povedať, že v dnešnej dobe je mnoho krajín, kde aj tá politická rozdelenosť tej danej krajiny vedie k tomu, že aj tá polarizácia ide naprieč rodinám a potom veľmi ťažko sa tam hľadá nejaká dohoda o tom aj ako spravovať veci verejné. To treba žiaľ priznať, že je to také príznačné pre našu dobu. Ale na druhej strane mám taký pocit, že na Slovensku aj tá arogancia na tých sociálnych sieťach, že možno je ešte, alebo teda, viete, neviem to úplne porovnať, ale zdá sa mi, že v mnohých oblastiach niekedy možno sa priraďujeme k tým krajinám, kde tá polarizácia, taká agresivita a netolerancia a osočovanie človeka človekom je naozaj vybičované a tu si sa treba zamyslieť, že čo s tým preto, lebo to nemusí, teda musíme s tým niečo spraviť, keď chceme naozaj konštruktívne zobrať našu situáciu v našej krajine do takých tých spoločných zdieľaných rúk tej zodpovednosti, preto lebo čelíme tu veľkým problémom. Vieme, že mnohé rodiny upadajú do chudoby, že nám nefunguje zdravotníctvo, školstvo nie je dobre nastavené, nepripravuje mladých ľudí dostatočne na nástup napríklad digitalizácie na pracovný trh a tak ďalej a tak ďalej. Čelíme tu veľkým výzvam, ktoré súvisia aj s takými globálnymi zmenami a myslím si, že absolútne kľúčové, aby sme sa zamysleli nad tým, ako ideme riešiť tieto situácie. A to sa dá iba vtedy, keď zmiernime takéto rozdelenie a budeme konštruktívne aj so svojimi oponentami, názorovými oponentami hľadať tie riešenia pre ľudí.
Tak dúfajme, že nejako postupne každý uberieme nohu z toho plynu a budeme hľadať viac to, čo nás spája, ako to, čo nás rozdeľuje. Poďme ale k témam Európskej únie. Jednou z tém, ktorá na Slovensku rezonuje dlho, ale nie len na Slovensku, v mnohých krajinách Európskej únie a rezonovala táto téma aj pred prezidentskými voľbami a to je téma práva veta. Veľakrát sa ale hovorili skôr také polopravdy alebo nie úplne vysvetlené, že o čom je to právo veta. Ako sa vy teda pozeráte na túto otázku?
Ja by som to chcela jasne vysvetliť. Právo veta znamená to, že aj jeden členský štát dokáže v podstate zablokovať nejaké rozhodnutie, keď nesúhlasí s daným návrhom, legislatívnym návrhom pre Európsku úniu. Pre KDH bola ochrana tohto práva veta absolútne kľúčová od začiatku, preto lebo naša predstava o Európskej únii je taká, že to má byť spolok silných členských štátov a práve toto právo veta to do veľkej miery garantuje, aby každý členský štát dokázal povedať, že nie, tu nesúhlasím a touto cestou nechcem, aby sme sa ako spoločenstvo vydali. Čiže zabezpečuje to iba, že ideme tou cestou, na ktorej sa všetci zhodneme. Myslím si, že pre charakter Európskej únie je to veľmi kľúčové. Ale čo chcem v tejto súvislosti podotknúť je to, že KDH malo od začiatku veľmi konzistentne tento postoj a toto nastavenie a žiaľ dnes politické strany, ktoré zahlasovali za Lisabonskú zmluvu, ktorá nám zobrala právo veta v podstate vo všetkých oblastiach, okrem takých troch, štyroch základných, čo sú dane, rozpočet, rozširovania, zahraničná politika, tak lídri týchto politických strán ako Smer, alebo napríklad Dnešný hlas, preto, lebo ja neviem, napríklad zvolený prezident pán Pellegrini, ktorý, ako ste hovorili, otváral túto tému počas volebnej kampane, on za stranu Smer zahlasoval za Lisabonskú zmluvu, ktorá nám odobrala právo veta v podstate vo všetkých tých politikách, okrem tých štyroch, ktoré som vymenovala. A napríklad takisto hlasovala aj strana SNS, ktorá dnes tiež sa deklaruje ako strana, ktorá chráni právo veta, a ďalej strana HZDS, teda, ktorá už dnes nepatrí do súčasného politického spektra, do histórie. Ale čiže toto mi vadí, že sa tak nepravdivo staviame k tej ochrane toho práva veta. Pre KDH to bolo vždy kľúčové a konzistentne sme ho hájili, a politické strany, teda, ktoré súhlasili s odobraním tohto práva veta, dnes sú tie, ktoré najhlučnejšie, ako keby sa v tom mediálnom priestore ho bránia. Ale ja chcem povedať jednu vec, že alebo ešte možno taký vysvetľujúci moment, že napríklad tá Lisabonská zmluva nám odobrala právo veta aj v oblasti migrácie, aby som to možno mohla trošku vysvetliť. Budeme hovoriť o migrácii neskôr, ale dnes sa rozprávame o tom, že či súhlasíme alebo nesúhlasíme s nejakým migračným paktom, ale treba povedať, že ak by politické strany zo Slovenska nezahlasovali za túto Lisabonskú zmluvu, tak by sme dnes ani túto otázku nemali, pretože každý členský štát by si tú otázku migrácie riešil podľa toho, ako to sám považuje za najlepšie. Ale k tomu právu veta chcem doplniť ešte jednu možno takú myšlienku, že mňa tak mrzí, že sa tu ako keby politické strany predháňajú, že ktorá viac chráni to právo veta, čo som už povedala, že to vždy tak nebolo. Ale na druhej strane nehovoríme o tom, že ako nielen si ochraňovať to, čo nám dnes zmluvy garantujú, ale sa snažiť tú Európsku úniu meniť tak, aby lepšie prispievala pre dobro človeka na Slovensku. Aby sme boli jasnejší, aby sme jasne tie naše stanoviska od začiatku prípravy nejakej legislatívy formulovali, aby sme si ich presadzovali, aby sme nerobili to, čo sa žiaľ mnohokrát deje, že predstavitelia nášho štátu kritizujú Brusel za niečo, za čo v konečnom dôsledku aj oni zahlasovali. Môžeme ešte hovoriť aj o príkladoch neskôr. Ale pre KDH je kľúčové, že nie len obrana toho práva veta, ale na druhej strane aj to, aby Slovenská republika bola silným štátom, ktorý vie jasne formulovať svoje postoje v Európskej únii, jasne nastavať zrkadlo Európskej únii, jasne sa kriticky postaviť voči niektorým krokom Európskej únii, napríklad keď inštitúcie Európskej únie zasahujú do kompetencií členských štátov. Toto je veľmi kľúčové pre nás ako KDH. Je to línia, ktorú od začiatku máme ako silnú líniu, ktorú presadzujeme na tej európskej úrovni.
Tak o obhajobe slovenských záujmov v Európskej únii budeme hovoriť v ďalšom stupe, a teraz si dáme hudobnú pauzu.
Sloboda je pierko z krídla holubice, čo chce k letu iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice. Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a hmota a náboj častíc.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. Mnohí kandidáti na predvolebných billboardoch presviečajú voličov, že v Bruseli budú zastupovať slovenské záujmy. Oni sú tí praví Slováci. Vy tam pracujete už dlho. Máte s tým teda takú osobnú skúsenosť. Je možné, aby si taká malá krajina, ako je Slovensko, hájila svoje záujmy pred veľkými štátmi? Vy ste už naznačila, že tá naša politika smerom k Bruselu by mala byť oveľa viac aktívna a zrozumiteľná a jasná, ale myslíte si, že pred štátmi, ktoré sú nepomerne väčšie, bohatšie ako Nemecko, Francúzsko alebo niektoré iné krajiny, vieme obhájiť náš postoj?
Určite áno, a treba to robiť v takom súzvuku medzi europoslancami za Slovensko a vládou, lebo každé to legislatívna tá procedúra prebieha jednak na tej úrovni rady, kde nás zastupujú ministerstva, teda ministri, a potom v Európskom parlamente. Áno. Čiže obidve tieto línie sú veľmi dôležité a nedá sa to očakávať, že sa to dá iba robiť v prostredníctvom europoslancov a bez nejakej koordinácie s vládou alebo naopak. Čiže je to veľmi kľúčové pre takú konzistentnosť. Určite europoslanec vie ovplyvniť veci a závisí to od jeho šikovnosti, jeho schopnosti vytvárať nejaké koalície, pracovať vo svojej politickej skupine, ktorú musí presvedčiť, a potom cez tú politickú skupinu nájsť si ďalších a ďalších partnerov v tých ďalších politických skupinách, pretože v Európskom parlamente ani jedna politická frakcia nemá väčšinu, čiže napríklad ja som súčasťou Európskej ľudovej strany, to je najväčšia frakcia, ale ani my nemáme väčšinu, čiže v prípade, že ja mám nejaký jasný cieľ, tak musím presvedčiť tú svoju politickú frakciu a potom ďalej presviečať iné frakcie, aby sa k nám pridali. Toto sa mi napríklad podarilo, keď Európska únia vlastne pristupovala k ratifikácii investičnej dohody s Čínou, ktorú ja som považovala za nevýhodnú ako pre Európsku úniu, tak aj samozrejme pre Slovensko, a som sa snažila nejakým spôsobom postaviť jasne proti tomu, aby sa takáto investičná dohoda prijala, lebo to by malo veľmi negatívny dopad na naše hospodárstvo, konkurencieschopnosť Európskej únie a teda v konečnom dôsledku na živobytie ľudí v Európskej únii, ako aj na Slovensku. Ale chcem spomenúť možno niekoľko takých konkrétnych príkladov, na ktorých chcem vykresliť, že ako Slovenská republika nedostatočne hájime tie naše záujmy. Napríklad prvý príklad je zákaz spaľovacích motorov, kde Ja ako europoslanec som hlasovala proti tomuto zákazu, lebo som to považovala, že to má bude to mať negatívny dopad na automobilový priemysel a teda tým pádom aj na ekonomickú situáciu na Slovensku, keďže u nás 250 000 ľudí robí v nejakej súvislosti s automobilovým priemyslom, čiže aj na živobytie týchto ľudí by to malo dramat, alebo bude mať, v prípade, že to neprehodnotíme, negatívny dopad. Ale napríklad dnešná vládna strana Smer, teda europoslanci za túto stranu, alebo teda z opozície Progresívne Slovensko, hlasovali za tento zákaz, čiže súhlasili s tým, že tento zákaz bol prijatý a takisto vlastne hlasovalo aj Slovensko na rade, kde ministri Budaj a minister Sulík spolu vytvárali túto pozíciu a teda ich pozícia bola, že sme za tento zákaz ako Slovenská republika. Dnes vidíme, že tu nenájdete politika, ktorý by v podstate s tým zákazom súhlasil, ale ja sa pýtam, že ako je to potom možné, že v podstate ako vládne strany, tak strany z opozície zahlasovali za tento zákaz a ešte aj Slovenská republika ako taká na tej rade sa postavila za tento zákaz. To je jeden príklad. Ďalší príklad môžem použiť zákon o obnove prírody, ktorý samozrejme chrániť našu prírodu a životné prostredie absolútne dôležité, ale nemôže to ísť na úkor nášho priemyslu, nemôže to ísť na úkor nášho poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. A opäť teda vidíme, že naprieč politickým spektrom mnohé politické strany, teda europoslanci za tieto politické strany, ako Progresívne Slovensko, tak Smer hlasovali za tento zákon v Európskom parlamente. Samozrejme, ja ako za KDH som ho nepodporila, ale, a tu chcem poukázať na to, že minister Taraba kritizoval tento návrh, ale my sme zistili, že vlastne jeho pozícia je, že ho ide podporiť na tej rade. Hľadala sa dokonca krajina, ktorá by bola posledná k tomu, aby sa vytvorila takzvaná blokujúca menšina, že o tomto zákone sa ani nebude hlasovať. Slovensko sa nepridalo, čiže neurobili sme ten krok, že sme mohli zabrániť, aby sa vôbec prijímala táto legislatíva a poslať ju na lepšie prepracovanie, aby teda nemala tie negatívne dopad na poľnohospodárstvo. Ale teda príslušný minister kritizoval tento návrh, ale neurobil dostatočné kroky v tej rade na to, aby Slovenská republika sa jasne postavila za svoje poľnohospodárstvo, za svojich farmárov a za svoje záujmy. A toto mi veľmi prekáža, že my na jednej strane, ako ste hovorili, na tých billboardoch sa tu súťažia strany, že ktorá viac povie, že ide hájiť tie slovenské záujmy, ale musíme si naozaj pozrieť a urobiť také zhodnotenie tých našich krokov, že naozaj žiaľ pri tej príprave tej legislatívy Slovenská republika aj zo strany ministrov a zo strany europoslancov nehájí záujmy Slovenskej republiky a našich občanov a toto mi veľmi vadí, pretože tu by sme mali byť práve silní, konzistentní a jasní. A viete, niektorí hovoria, že no ale my sme malá členská členská krajina. Ja vidím aj oveľa menšie krajiny, ktoré sa dokážu postaviť za svoje záujmy, ako pobaltské krajiny napríklad, ktoré sú naozaj rozmerom aj počtom obyvateľstva oveľa menšie ako Slovensko, ale vedia jasne si obhajovať tú svoju pozíciu a teda tie postoje, ktoré sú dobré pre ich občanov.
Ďalším balíkom otázok, alebo sú kultúrno-etické otázky a tie v posledných rokoch v Bruseli sa bránia niekedy veľmi ťažko. Na Slovensku predtým, ako sme vstúpili do Európskej únie, parlament schválil memorandum o kultúrno-etických otázkach. Bude Európska únia rešpektovať slovenský názor v tejto veci, alebo ako vidíte ten trend?
Áno, máte pravdu, aj vďaka kresťansko-demokratickému hnutiu Národná rada pri vstupe do Európskej únie schválila takú rezolúciu, kde teda jasne stanovuje Slovenskú republiku a členské štáty za zvrchované v kultúrno-etických otázkach a takto nastavujú aj zmluvy, podľa ktorých sa má Európska únia riadiť. A preto pre mňa ako politika bolo počas celého mandátu absolútne kľúčové poukazovať na všetky prípady, keď sa tak nedeje zo strany Európskeho parlamentu, kde sme schvaľovali rezolúcie, ktoré zasahovali do kompetencií členských štátov v týchto kultúrno-etických otázkach. Napríklad v Poľsku to bolo mnohokrát na stole, kde sme dokonca ešte aj kritizovali rozhodnutie poľského ústavného súdu vo veci ochrany života od počatia, čo absolútne nie je kompetencia Európskeho parlamentu a veľmi jasne som sa voči týmto krokom vždy vyhradila. Na druhej strane Ale opäť musím teda povedať takú kritiku a ja to robím len z toho dôvodu, lebo veľmi dúfam, že Slovenská republika začne si viac a silnejšie hájiť tieto naše postoje, naše princípy, medzinárodné dohovory, európske zmluvy tak, aby naozaj zo strany európskych inštitúcií nedochádzalo k tomu zasahovaniu do týchto kultúrno-etických tém. A poviem tu opäť dva príklady. Napríklad Istanbulský dohovor, keď sme nedávno mali o tom hlasovanie v Európskom parlamente, kde opäť strany vládnej koalície súčasnej, teda alebo za, europoslanci za Smer, Progresívne Slovensko, hlasovali za túto legislatívu. A viete, mňa niekedy mrzí to, že sa tu hovorí o tom, že koalícia a opozícia. Ale pre mňa, ako predstaviteľa kresťansko-demokratického hnutia, pre mňa je opozícia tá sociálno-demokratická, ľavicovo-progresívna v tom Európskom parlamente, kde patrí aj teda ten Smer a patrí tam aj to Progresívne Slovensko. A teda mnohokrát aj Saska. A toto je veľmi dôležité, aby sme aj, aby aj občania nad týmto rozmýšľali pred eurovoľbami, že jednoducho to, ako to vnímame tu na Slovensku, že je tu nejaká koalícia, je tu nejaká opozícia, je úplne iné v tom Európskom parlamente, kde to KDH si ide jasnou to svojou cestou, kde obhajujeme ten princíp subsidiarity, tie kompetencie členských štátov, aby sa do nich nezasahovalo. A je to pre nás veľmi kľúčové. A poviem ešte jeden príklad, ktorý myslím si, že tiež dobre odzrkadľuje to, že my na jednej strane tu opäť vidíme takéto predháňanie sa, že kto chráni viac tie záujmy Slovenskej republiky v tých kultúrno-etických otázkach a opäť bol tu návrh, legislatívny návrh zo strany Európskej komisie, ktorý sa má taký komplikovaný názov o rozhodnutiach vo veciach rodičovstva, ale v konečnom dôsledku právna analýza tohto návrhu legislatívy ukazovala, že by hrubo zasahovalo do našej definície manželstva, do rodinného práva, čo opäť Európska únia na to nemá kompetencie. A bolo to počas tých predchádzajúcich vlád, kedy ja som na to upozorňovala, že jednoducho my sa musíme jasne vymedziť voči tomuto návrhu a povedať na tých prípravných pracovných skupinách, kde sa diplomati za členské štáty diskutujú o tomto návrhu, že jednoducho Slovenská republika je proti. Ale podarilo sa mi to dosiahnuť, až keď sa William Karasa stal ministrom spravodlivosti, kedy som opäť zvýšila intenzívne komunikáciu, išla som za ním a teda okamžite po jeho nástupe dal to negatívne stanovisko voči tomuto návrhu. Ale trvalo to veľmi dlhé obdobie, keď predchádzajúci ministri a teda predstavitelia vlády ignorovali to, že tu máme návrh zo strany Európskej komisie, ktorý hrubo zasahuje do nášho rodinného práva. My sme sa voči tomu nevymedzili.
Ešte jedna otázka ohľadom potratov. Vo Francúzsku zaviedli toto právo, v odzvukách právo na potrat do ústavy a o niečo podobné sa snažia aj v Európskej únii aspoň hlasy o tom nasvedčujú. Vy vidíte, že takáto možnosť by bola reálna? Lebo to by pred zo sebou znamenalo a prinieslo aj otvorenie v podstate Lisabonskej zmluvy. Ak dobre tomu rozumiem. To je základná zmluva, teda ústava Európskej únie.
Určite tie tlaky tam sú žiaľ, teda zo strany Francúzska. Veľmi ma mrzí, že aj Európsky parlament schválil rezolúciu, v ktorej žiada za zaradenie tzv. Práva na potrat do charty základných práv. A považujem tento krok za veľmi deštrukčný, preto lebo vieme, že tento krok by v podstate ohrozil základné piliere, na ktorých stojí naša slobodná civilizácia, a to je ochrana života ako takého. Mimochodom aj naša ústava hovorí jasne, že život, každý život od počatia je hodný ochrany. Ale tento krok ohrozuje ešte aj ďalšie slobody a práva. Je to napríklad právo na výhradu vo svedomí, alebo teda ochranu slobody svedomia, ochrany slobody náboženstva, ochrany slobody myslenia a tak ďalej a tak ďalej. A preto ja som naozaj bola veľmi negatívne zasiahnutá tým, že Európsky parlament takúto rezolúciu schválil, preto lebo to považujem za podkopávanie základného piliera, na ktorom stojí Európska únia ako spoločenstvo národov a krajín, ktoré majú chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva a nie ich takýmto spôsobom podkopávať. A opäť, ale musím povedať, že sme tu znovu premeškali príležitosť ako Slovenská republika jasne sa postaviť voči takýmto krokom, ktoré zasahujú do kultúrno-etických otázok, otázok, ktoré sú v kompetencii členského štátu, a teda aj Slovenskej republiky. Preto, lebo kresťansko-demokratické hnutie, my sme prišli s návrhom uznesenia v Národnej rade, kde sme žiadali, aby Národná rada zaviazala premiéra a ministrov, aby jasne na tých zasadnutiach rady sa ohradili voči týmto trendom a krokom zo strany Európskej únie, kde sa zasahuje do týchto kompetencií členských štátov aj v tých kultúrno-etických otázkach alebo aj v iných otázkach. A je veľmi smutné, že opäť predstavitelia tohto štátu, tejto vlády, ktorí hovoria o tom, že tu chcú chrániť tieto naše záujmy, tak Národná rada ani nedala vo výbore pre európske záležitosti ani nedala hlasovať o tomto návrhu uznesenia. My samozrejme sa budeme snažiť znovu a opäť prísť s týmto uznesením, lebo si myslíme, že naozaj veľmi dôležité, aby na hlavne možno, že na tých samitoch predstaviteľov hlav štátov, kde keby sa náš premiér postavil a povedal, že jednoducho Slovenská republika je zásadne proti týmto krokom a tlakom zo strany Bruselu, tak by to mohlo prispieť aj k tomu, aby sa tento tlak eliminoval, preto lebo určite sa tam dá vytvoriť aj koalícia ďalších krajín, ktoré to tiež vnímajú negatívne. A my tu musíme byť rozumní a musíme využiť tú situáciu, že sme jeden z členských štátov a máme tú sílu aj napriek tomu, že sme mali, aby sme nastavili to zrkadlo tej Európskej únie, aby sme menili tú úniu, aby sme sa jasne ohradili voči tlaku z Bruselu, ktorý teda aj porušuje zmluvy a porušuje naše záujmy.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Už viem, kam patrím a kde teraz som. Viem, čo je za tým, kým rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Poznám chuť soli, keď zazvoní zvon. Aj život bolí, lepšie je vždy dvom. Kam letia vtáci, kde sa končí zem. To k šťastiu stačí, len to vedieť chcem. Teraz už tuším, ako správne žiť. Mať pokoj v duši, na tom záleží. Mám srdce ľahšie, ako pierko pravdy. To mi vraj nebo zaručí. Kto cestu našiel, ten môže žiť navždy. Zaniel mi lásky v modrom nám. Za tým, kým rozkvitne strom. Už nemám 20 a viem, čo je klam. Keď roky strácam, už ich nehľadám. Zaniel mi lásky modrom náručí. Mám srdce ľahšie ako pierko pravdy. Tak znovu krásne poletí. Stačí len veriť a to môže každý. Život je rebrík osmých
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. Téma migrácie sa v Európe a v Európskej únii je to téma, ktorá sa s nami ťahá už dlhé roky. Európska únia teraz schválila migračný pakt. Vy ste ale nepodporila svojím hlasom tento pakt. Prečo a o čo vlastne v tom migračnom pakte ide?
Áno, treba povedať, že žiaľ, migračný pakt je tiež dôsledkom toho, že sme sa vzdali toho práva veta tou Lisabonskou zmluvou v tejto oblasti a teda teraz si už nemôžeme sami rozhodnúť o tom, že ako chceme mať nastavené tie pravidlá pre migráciu. Ja som nepodporila tento pakt preto, lebo to bola v podstate premárnená príležitosť na to, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli v členských štátoch, aby to bolo nastavené spravodlivo, aby tá solidarita, ktorá teda ten termín povinná solidarita, zohľadňovala aj rôzne špecifika jednotlivých krajín a požiadavky jednotlivých krajín. A napríklad aj tú solidaritu, ktorú Slovenská republika prejavuje voči odidencom z Ukrajiny, čo nie je zohľadnená týmto paktom. Myslím si, že tam aj nie dostatočne chránime hranice, dostatočne efektívne tam nastavujeme tie pravidlá. Ďalší problém je to, že sa veľmi vysoko nastavila tá cena, kde si, keď sa, si neosvojíme tých migrantov, alebo teda nebudeme ich chcieť prijať, tak ako, akú výšku tej ceny máme zaplatiť, alebo akou formou máme teda prejaviť tú solidaritu voči tým iným európskym krajinám. Nie je tam právna istota pre členské štáty, čo znamená to, že my nevieme vlastne, ako tie pravidlá budú uplatnené v rôznych situáciách do budúcna, čo samozrejme nemôže fungovať. Čiže ja ako kresťansko-demokratický politik som sa postavila proti tomu, pretože keď niečo nie je nastavené jasne a spravodlivo, tak to nemôže fungovať. Na druhej strane KDH ponúka už dlhodobo riešenie to, že tá administratíva, celý ten proces dokumentácie týchto migrantov má prebiehať v tretích krajinách. Čiže to je aj ochrana našich hraníc, aby ten migrant vlastne neskončil na tých našich hraniciach, ale je to aj ochrana dôstojnosti týchto migrantov, lebo pre mňa ako kresťanského politika je veľmi dôležité, aby som aj chránila dôstojnosť každej osoby a nie len vlastné hranice. A práve tým, že by sme začali vybavovať celú tú dokumentáciu v tretej krajine, tak by vlastne tieto kriminálne skupiny, ktoré sa živia tým, že zneužívajú a využívajú ťažkú situáciu ľudí v tretích krajinách, by sme eliminovali ich úspešnosť práve preto, že oni by nemohli garantovať, že týchto ľudí prevedú nejakým spôsobom na územie Európskej únie. Takže je to aj z tohto hľadiska, prečo KDH vždy podporovalo politiku, teda aby sme riešili túto situáciu v tých tretích krajinách. A treba povedať aj to, že Taliansko prijalo takúto dohodu s Albánskom, kde ukázali, že je to veľmi efektívny spôsob ochrany hraníc a teda aj dôstojnosti týchto ľudí. Znížil sa tam veľmi počet tých migrantov, ktorí teda sa ocitli na tých talianských a európskych hraniciach. A my sme vyzvali, aby vláda sa pridala k skupine 15 členských štátov, ktoré teda iniciovalo Taliansko na základe tejto skúsenosti, že idú tlačiť na Európsku úniu, aby sa prijal takýto model, že teda budeme viac využívať tú spoluprácu s tretími krajinami. Žiaľ, do dnešného dňa sa Slovenská republika nepridala k týmto 15 krajinám a myslím si, že je to v našom záujme a mrzí ma to, že sme tak neučinili, preto lebo toto riešenie sa zdá ako jediné zatiaľ také, ktoré by aj mohlo fungovať a je podľa mňa veľmi dôležité podporiť tie krajiny, ktoré sa snažia toto riešenie presadiť aj na tej európskej úrovni.
No, logicky ale sa natíska otázka, keďže vieme, že vo všetkých členských krajinách Európskej únie klesá populácia ľudí a tieto krajiny a my vrátane aj Slovenska potrebujeme ľudí, potrebujeme mať pokryté niektoré zamestnania. Stačí, že minulý rok odišlo do predčasného dôchodku oveľa viac ľudí ako zvyčajne a už v niektorých sektoroch bol až možno kritický nedostatok zamestnancov. Ako sa dá riešiť tento problém, keby sme nebrali do úvahy to, že sa zrazu mladí ľudia rozhodnú mať viacej detí? Existuje niečo také ako nejaké programy, že pre ľudí zo zahraničia z iných krajín mimo EÚ, napríklad chcete sa vysťahovať do Kanady, keď splníte podmienky, môžete do Austrálie, na Nový Zéland. Existuje také niečo aj v rámci Európskej únie?
Samozrejme, ale toto je úplne iný problém, lebo teraz ten migračný pakt sa týka tej nelegálnej migrácie. Aha. Toto je migrácia, ktorá v podstate má mať nastavené nejaké zákonné parametre, kde áno, aj Slovenská republika už dnes poskytuje možnosti zamestnávateľom, ktorí teda nie sú schopní zohnať dostatočné množstvo pracovnej síly. Ale tu je skôr kladený dôraz na krajiny, ktoré sú nám kultúrne blízke, je to Západný Balkán a tak ďalej, alebo krajiny toho východného partnerstva, kde samozrejme aj teda treba nastaviť jasné nejaké kritéria pre ich vzdelanie, pre ich zručnosti, ktoré u nás chýbajú. Takže toto je otázka, ktorú musíme riešiť v podstate nezávisle od toho migračného paktu, preto, lebo tam je úplne iný prístup už od začiatku.
Ďalšou otázkou a poslednou v tejto našej relácii budú poľnohospodári, poľnohospodárstvo a poľnohospodárska výroba patrí, by sme mohli povedať, všade vo svete medzi kľúčové aspekty fungovania každého štátu. Dá sa povedať, ide o kritickú oblasť hospodárstva. Prednedávnom boli veľmi silné protesty práve poľnohospodárov, či už v západnej Európe, ale aj na Slovensku. O čo im išlo pri tých protestoch? Lebo to, čo vyšlo do médií, bolo niekedy také príliš zmetočné.
Áno, bolo to zmetočné na Slovensku hlavne kvôli tomu, že na jednej strane tí európski poľnohospodári protestovali hlavne proti tým prílišným zeleným požiadavkám, o ktorých som už hovorila, ten Green Deal, ktorý naozaj treba uchopiť tak, a teda ja presadzujem to, aby sme zmenili niektoré tie rozhodnutia, ako tie spaľovacie motory, tak aj ďalšie rozhodnutie, ktoré majú negatívny dopad na náš priemysel alebo poľnohospodárstvo, preto my si musíme tieto sektory chrániť a tak robiť ochranu životného prostredia, aby to nebolo na úkor týchto sektorov. Na druhej strane, čiže toto bol ako keby ten európsky protest tých poľnohospodárov, jednak proti tomu Green Dealu, jednak proti prílišnej administratívnej záťaže a tak ďalej a tak ďalej. Mňa teda veľmi zaskočilo to, že na Slovensku minister Takáč sa v podstate pridal k tým protestom a protestoval proti Bruselu. Ja si myslím, že minister má sedieť v Bruselu a hájiť záujmy našich poľnohospodárov a rokovať o tom, že ako prenastaviť tú európsku politiku tak, aby vyhovovala, aby podporovala poľnohospodárstvo na Slovensku a nie tým, že sedí na traktore a teda štrajkuje proti Bruselu. Ale treba povedať aj to, že na Slovensku poľnohospodári majú ešte oveľa väčší problém, a to je to, že sa im nevyplácajú tie priame platby, preto lebo tá agentúra, ktorá to má vyplácať, jednoducho meška s tými platbami, tam je to ešte skoro 200 miliónov nevyplatených platieb, ktoré sa ten čas, dokedy to môžeme vyplatiť, je veľmi krátky. Naši poľnohospodári, má to veľmi negatívny dopad, hlavne na tých malých a stredných poľnohospodárov, pre ktorých to môže mať akože existenčný dopad, keď nedostane tie platby. Máme aj zle nastavené tie platby. Malo by sa to nastaviť pre poľnohospodára, a nie pre pôdu. A toto sú veci, ktoré my musíme tu na Slovensku riešiť. A teda veľmi ma mrzí, že sa to tak ako keby sklbilo, preto lebo tí naši poľnohospodári naozaj čelia obrovským výzvam, za ktoré si tu môžeme my na Slovensku. A v prípade, že sa nepostavíme na ich ochranu, naozaj tá potravinová bezpečnosť je otázka, ktoré by sme sa mali všetci venovať. Napríklad na Slovensku, aj práve preto, že nevieme podporiť hlavne tých menších poľnohospodárov. Máme veľmi malý pomer v tom nákupnom košíku domácich produktov. A toto ja vidím ako problém, lebo my práve, že tu by sme mali niekde pridať, aby sa viac vyrábalo a predávalo tu na Slovensku, preto lebo je to bližšie pri ľuďoch, prináša to teda aj tú bezpečnosť, ale aj to živobytie pre našich poľnohospodárov.
A ešte posledná otázka. Prečo by sme mali ísť a zúčastniť sa eurovolieb bez ohľadu na to, komu dáme hlas, ale prečo vôbec je dôležité, aby Slováci tie voľby neodignorovali, ako sa to žiaľ deje pri posledných eurovoľbách? Čo tým Slovensko môže získať?
Myslím si, že je veľmi dôležité, aby občania na Slovensku to vnímali aj v tom kontexte, že mnohé tie rozhodnutia, tá legislatíva, ktorá sa prijíma na európskej úrovni, má priamy dopad na náš každodenný život. A preto je dôležité, koho vyšleme do toho Európskeho parlamentu, koho záujmy tam budú hájiť. A je dôležité vidieť tie rozdiely medzi tými politickými stranami, ktoré myslím si, že nie až tak sú vnímané na Slovensku, že kto kde stojí na tej európskej úrovni. Ja som sa to snažila aj dnes tu trošku priblížiť, že tie postoje sú naozaj diametrálne odlišné a približiť aj to, že akú líniu politickú napríklad zastáva kresťansko-demokratické hnutie, kde sa snažíme od začiatku pristupovať k tomu projektu, že veľmi podporujeme ten projekt Európskej únie, pretože jeho ciele sú veľmi šlachetné, ochrana mieru, bezpečnosti ľudských práv, ľudskej dôstojnosti, právneho štátu, ale na druhej strane aj tých ekonomických záujmov a teda ekonomických dobier pre človeka, ale na druhej strane veľmi dôležité dodržiavať tie pravidlá, že je to spoločenstvo suverénnych, slobodných krajín a niektoré tie zmluvy to jasne definujú a je dôležité, aby sme aj ten princíp subsidiarity, toho prerozdelenia tých kompetencií dôsledne vyžadovali od Európskej únie práve pre ochranu toho projektu samotného a samozrejme pre ochranu záujmov občanov na Slovensku.
Hovorí Miriam Lexman, europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia, ktorá bola hosťom v našej relácii. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.